Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Gepatit keng tarqalgan kasalliklardan hisoblanadi. Jumladan, yurtimizda ham ushbu kasallik tez-tez uchraydi va shu bois quyida ana shu kasallik haqida batafsil ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Sariq kasalligi, ya'ni gepatit bu jigar hujayralarining zararlanishidir. U gepatit chaqiruvchi viruslar turli kimyoviy moddalarning ta'siri, ya'ni dori vositalari, lak, bo'yoq bilan doimiy ishlovchi uksus, spirtli ichimliklarni surunkali iste'mol qiluvchi kishilarda kasallanish xavfi yuqori bo'ladi. Mexanik ta'sir, ya'ni jigardagi o'simtalar, o't yo'llarida toshning paydo bo'lishi tufayli kelib chiqishi ham mumkin. Viruslar ta'sirida kelib chiqqan sariq kasalligi virusli gepatit bo'lib, atrofdagilar uchun yuqumli sanaladi. Virusli gepatitning enteral, ya'ni og'iz orqali yuquvchi perinteral teri va shilliq qavatlari butunligining buzilishi tufayli zararlangan qon va qon preparatlari orqali yuqadi. Virusli gepatit A va E turlari yuvilmagan qo'llar virus bilan zararlangan oziq-ovqatlar, qaynatilmagan suv orqali organizmga tushadi. Virusli gepatit B, C, D larda teri va shilliq qavatlari butunligining buzilishi bilan bog'liq muolajalardan foydalanilsa, virusli gepatit A, E, D qo'llar toza bo'lsa, suv qaynatib ichilsa, meva va sabzavotlar yuvib yilsa hamda sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilinsa, u sira ham yuqmaydi. Virusli gepatitning C turi bilan kasallangan bemorlarda sariq kasallikning barcha klinik belgilari yuzaga chiqadi. Masalan, qorin og'rig'i, teri va shilliq qavatlarining sarg'ayishi, umumiy holsizlik, bosh og'rig'i, ko'ngil aynishi, qayt qilish, peshobning to'q sariq rangda kirishi kabilar kuzatiladi. Bunda jigarning shishi va umumiy zaharlanish belgilari ham paydo bo'ladi. Virusli gepatit C tashuvchilarida esa klinik belgilar kuzatilmaydi. Ular sog'lom insonlardek yurishlari mumkin. Virusli gepatit C butunlay tuzalib ketmaydi, chunki virus organizmdagi jigar hujayralarida saqlanib qoladi. Gepatitning A guruhi esa butkul sog'ayadi. U sharoitida virusli gepatitni aniqlash yo'llarini qo'llash tavsiya etilmaydi. Buning ustiga ular aniq tashxisni bera olmaydi. Shuning uchun kasallik belgilari sezilganda zardob fermentlari, qon tahlili topshirish lozim bo'ladi. Immun markazlarda virusli gepatit A ga qarshi 1 yilda 2 marta emlanadi. Ushbu emlash jarayonining har biri 80 ming so'm atrofida turadi. Virusli gepatit B ga qarshi 023907 sonli sanitariya me'yor va qoidalariga asosan bola tug'ilganda tug'ruqxonada, tug'ilganidan keyin 1 oydan so'ng, 6 oydan so'ng, bundan keyin esa 3 turda bepul ravishda oilaviy poliklinikalarda emlanadi. Virusli gepatitga qarshi vaksinatsiya to'liq qoidalarga rioya qilingan holda olingan bo'lsa, kasallikning qayta yuqish xavfi juda kam bo'ladi. Azizlar, bordiyusizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.